Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Radyosunda işten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Naxçıvan həqiqətləri barədə danışırdıq. Naxçıvanda adamlar nəyə görə həbs edirlər? Naxçıvanda insanlar problemlərini çözmək üçün nələr etməli olur? Bu barədə danışdıq. Biz Naxçıvandan olan müxalifətçilərlə təəssüf ki, Naxçıvandan hakim partiyanın mövqeyini ifadə edəcək kimsə efirə qoşulmadı. Və saat indi bundan sonrakı saat ərzində. Mövzumuz iqtisadi böhrandır. Qlobal iqtisadi böhranın ikinci mərhələsi gəlirmi? Gəlirsə, Azərbaycan üçün bu nə vəd edir? İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Samir Talıbovla bu barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır və prodüserlə əlaqə üçün 436-77-41 nömrəli telefon xəttimiz var. Zəng edin prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranı dinləyirsiniz. Mövzumuz iqtisadi böhrandır. Yeni iqtisadi böhran gəlirmi? Və studiyada qonaqlarımı salamlayıram. Nazim Məmmədov, hər vaxtınız xeyir. Samir Talıbov, hər vaxtınız xeyir Samir bəy. Və yeni iqtisadi böhranın işartıları barədə hələ Birləşmiş Ştatlarda Konqreslə Prezident Barack Obama arasında bu kriz olmamışdan əvvəl danışırdılar. İndi isə Birləşmiş Ştatlarda bu maliyyə krizisi başlayarsa, hökmən bunun dünyada böyük bir böhranla nəticələnəcəyi barədə danışırlar. Dinləyicilərin məlumatı üçün deyək ki, söhbət Birləşmiş Ştatların xarici borcunun yuxarı həddindən gedir. Konqres bu həddi yuxarı qaldırmağa razılıq vermək Barack Obama'nın demokratların təklif etdiyi büdcə əsasında Konqres buna razılıq verməzsə, o zaman Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi böhran, maliyyə böhranının olacağı vəd edilir və bunun üçün son müddət də avqustun ikisidir. Avqustun ikisindən sonra bütün dünya, Birləşmiş Ştatlar, sonra da onların ardınca bütün dünya real maliyyə böhranı yaşaya bilər. Bundan əlavə iqtisadi böhran bütün hələ ötən illərdəki iqtisadi böhranın nəticələri özünü biruzə verməkdədir. Və bu situasiyada Azərbaycan hansı durumdadır? Və bütün iqtisadi böhranlar doğrudan mı Azərbaycandan yan keçir? Yoxsa Azərbaycan o proseslərdə hansısa bir təsir olur o proseslərin Azərbaycana? Nazim bəy, sizdən başlayaq.
Azərbaycan heç nədən sığortalanmıyor, o cümlədən bütün dünya ölkələri, təbii ki, dünya iqtisadiyyatında önəmli rol daşıyan Amerika iqtisadiyyatında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında baş verə biləcək, ehtimal olunan hələ default əgər baş versə, təbii ki, bu bütün dünyaya təsirini göstərəcək. Və ən böyük əziyyət çəkən də bununla Amerikanın özü yox. Təbii ki, Amerika borç verən ölkələr olacaq. Qiymətli kağızlarda yerləşdirilmiş həmin vəsaitlər olacaq. O cümlədən Azərbaycanın da səhv etmirəmsə, bizə deyilən məlumatlara görə, ictimaiyyətə açıqlanan məlumatlara görə əhəmiyyətli bir hissəsi dövlət neft fondunun vəsaitlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm qiymətli kağızlarında, həm dövlət buraxdığı istiqrazlarda yerləşdirilib. O baxımdan biz dünyada baş verə biləcək ehtimal olunan böhranın ola bilər ki, bir düşünülmüş bir proyekt olduğunu, layihə də olduğunu qənaətindəyəm. Mən şəxsən belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xarici borcunu, yəni borcla yaşayan ölkədir. Hətta 75-ci ildən bəri deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarının əsas valyutasının xarici iqtisadi əlaqələrdə istifadə olunan valyutanın arxasında qızıl ehtiyatları olmadığına görə bu da bir layihənin bir hissəsidir. Ola bilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yeni bir güclə, yəni daha güclü iqtisadiyyatını qura biləcək gələcəkdə. Ancaq biz bundan sığortalanmağımız haqqında hələ ki, heç bir işartı görmürük. Dövlət Neft Fondunun rəsmlərinin açıqlamasıyla o görünən odur ki, başqa ölkələrdə katastrofik əziyyət çəkəcəklər, o cümlədən Azərbaycanda. Yəni onların dediyini biz stat olaraq gətirdik. Nəticə budur ki, dünya iqtisadiyyatının 30%-nə yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı təşkil edir. Əsas istehlakçı ölkə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları bu saat yəni dünyada bütün neftin qiymətində müəyyən edən onların iqtisadiyyatında olan vəziyyətdir. O cümlədən xarici ticarət dövriyyəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının valyutası əhəmiyyətli rol daşıyır. Yəni bu bütün ölkələrə təsir edəcək. Ola bilər ki, bundan hansı ölkə az itki verəcək, hansı ölkə çox itki verəcək, bu artıq əgər baş verəcəksə o mövzu ola bilər.
Hər halda bu ən azından o adamlar üçün pis xəbərdir ki, onlar maaşlarını ya dollar ya onun manat ekvivalentində alırlar. Yəni ABŞ dollarında hesablanmış maaşlarını maaş alırlar. Bu onlar üçün Azərbaycanda pis xəbərdir və son zamanlar dolların düşüşü də artıq bu pis xəbərin belə ilk qaranquşudur. Samir bəy, siz sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı.
Sadəcə olaraq mən yaxın vaxtlarda və avqustun 2-sindən sonra gözləmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları default elan eləyəcəklər. Bu onunla bağlıdır ki, Amerikanın tarixində son 10 ilin iqtisadi tarixində bir neçə dəfə belə faktlar olub ki, Amerika həqiqətən də özdə istiqraz üzrə borclarının həddinə görə, bütün borcların həddinə görə, yəni Kongresin qoyduğu o plankaya yaxınlaşır və Kongres son məqamda o plankanı qaldırıb. O 2 il bundan qabaq 10 trilyon dollar idi. O vaxtı Kongres axırki mübarizə apardı. Barack Obama administrasiyası ilə axırda qaldırdı plankanı. Mən gözləyirəm ki, avqustun 2-sinə kimi Kongresdə bu məsələdə dinləmələr olacaq və bu gün demokratlarla respublikaçılar arasında böyük müharibə gedir Kongresdə. Məhz buna görə respublikaçıların tələbləri və təklifləri qat-qat kəskindir. Onlar tələb edirlər ki, dövlət büdcəsinin kəsiri, Amerikanın dövlət büdcəsinin kəsiri kəskin sürətdə azaldılsın. Dövlət xərcləri azaldılsın. Demokratlarsa öz növbəsində tələb edirlər ki, dövlət büdcələri, dövlət xərcləri o qədər də azalmamalıdır bir. Amma onun müqabilində xarici borc və daxili borcun plankası kəskin sürətdə artmalıdır. Bu mübarizə gedir və mən belə fikirləşirəm ki, avqustun 2-sinə kimi bir ortaq variant tapılacaq, bir kompromis variant olacaq. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində belə bir sistem var, yaradılır bir razılaşdırıcı bir komissiya. İki partiyanın nümayəndələrinə və onlar bir qərar verirlər, ortaq bir qərar məxrəcə gəlirlər. O bir tərəfdən ola bilər ki, yaxın vaxtlarda avqustun 2-sinə kimi bunlar bu qüvvələr kompromisə gəlməsələr də sadəcə olaraq Amerikanın Maliyyə Nazirliyi hələ mayın 16-sında default elan etməli idi. O vaxtı maliyyə axınlarının sadəcə olaraq sistemini dəyişdilər və avqustun 2-sinə kimi uzada bildilər. Ola bilər ki, əgər bir kompromisə gəlinməsə, avqustun 2-sindən sonra da bir aya, iki aya gənə də uzadacaqlar bu prosesi. Default baş verməyəcək.
Hər halda Birləşmiş Ştatlardakı demokratlar respublikaçıların inadcılığını Barack Obama'ya seçki ilindən öncə badalaq gəlmə arzusundan irəli gəldiyini deyirlər. Yəni respublikaçıları bu büdcəni sabotaj etməkdə günahlandırırlar. Hər halda bu təsirlər nə baş verəcəksə, bunun sizcə Samir bəy nə baş verəcəksə, bunun Azərbaycana dəxli var mı? Yoxsa hökumətimizin dediyi kimi böhranlar Azərbaycandan yan keçir?
Yox, böhranlar Azərbaycandan yan keçmir və heç vaxt yan keçməyib. Nə qədər də Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bağlı saxlamaq istəsə, nə qədər də ölkənin xarici iqtisadi, maliyyə, belə deyək də, mədəni, informasiya təsirlərindən qorunmaq istəsə, amma yenə də yan keçmir. Fakt budur, var. Amma sadəcə olaraq, bəli, əlbəttə ki, Amerikada gələn seçkilər idi və Amerikada belə deyək də siyasi intriqalar heç də Azərbaycanda gələn siyasi intriqalardan zəif deyil və qat-qat bəlkə də güclüdür və həcminə görə insanların ona xərclədiyi sərfiyyat enerjiyə görə qat-qat çoxdur. Əlbəttə ki, təsir eləyəcək Azərbaycana. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var. Azərbaycanın bugün dollar ehtiyatları belə deyək də valyuta, qızıl valyuta ehtiyatlarının 1.50%-nə kimi mənim dəqiq rəqəm yadımda deyil, dollardadır. Dolların kursu aşağı gelişmektedir. Ama ben bunu sadece olarak son hadiselerine bağlamazdım. Ümumiyyətlə, Amerika iqtisadiyyatı öz dinamikliyini itirir, öz enerjisini itirir. Amerika iqtisadiyyatı bugün elbette ki dünyanın en rəqabət qabiliyyatlı iqtisadiyyatıdır, ama genel deyirəm, il bəy il Amerika iqtisadiyyatı öz dinamizmini itirir. Bu Avropa iqtisadiyyatında baş vermişdi son 15-20 ildə. Bugün Avropalılar, belə deyək də, öz zəhmətləri hesabına yaşamırlar. Və bu proses son 20 ildə, belə deyək də, 91-ci ildən başlayaraq Amerikada da baş verir. Bugün Amerika iqtisadiyyatı, belə deyək, dünyada, bəli, ən böyük iqtisadiyyatdır. Dünyanın 30% müdaxilə məhsulu Amerikanında, amma burada bir problem var. Amerika bugün hər il, belə deyək də, öz məhsul istehsalında, real məhsul istehsalında öz payını itirir. Bunu Kitay, Çin, Hindistan, bəzi digər ölkələr yeni iqtisadiyyatlar bu təşəbbüslərinə götürürlər. Amerika iqtisadiyyatı bugün dünyaya satır xidmətlər əsasən. İnformasiya texnologiyası sahəsində, kosmik tədqiqatlar sahəsində, təhsil xidmətləri və digər. Və ikinci, Amerika iqtisadiyyatı bugün nəyin hesabına durur? Açıq biz bunu deməliyik ki, Amerika iqtisadiyyatı bugün sırf Amerikan Maliyyə Nazirliyinin çap elədiyi dollarlar hesabına, Federal Rezerv Sisteminin çap elədiyi dollarlar hesabına, onu Amerika Maliyyə Nazirliyi bıraxır istiqrazları. İstiqrazları bütün dünya alır. İstiqrazlar bütün dünya alanda Amerikanın dolları bütün dünyaya yayılır. Əgər bu dollarları biz yerləşdirsək Amerikanın özünə, Amerika iqtisadiyyatı məhv ola bilər. Niyə görə? Çünki bu dollarların belə deyək də, elə bir inflyasiya gətirib çıxada bilərlər ki, Amerika iqtisadiyyatı dağılar. Amerika bugün sırf dolların hesabına yaşayır. Dolların da kursu aşağı düşür. Mən ona görə də Amerika dövlətinin məntiqinə inanıram. Amerika dövlətinin, Amerika idarə edən insanlar məntiqinə inanıram. Onlar buna imkan verməyəcəklər. Azərbaycana təsiri, mən sizə deyim ki, çox mənfi ola bilər. Azərbaycanda bir maraqlı bir fakt var. Mən artıq bir həftə bundan qabaq bunu fikirləşdim. Hər prezident seçkiləri ili Azərbaycanda ya da dünyada, belə deyək, iqtisadi böhranlar baş verir. Bu 98-ci ildə olmuşdu, 2002-2003-cü ildə olmuşdu, 2008-ci ildə olmuşdu. Mənim fikrimcə, əlbəttə ki, dünya iqtisadi böhranının ikinci dalğası gözlənilir. Və mənim fikrimcə, yaxın bu il ərzində bu olmayacaq. 2012-2013-cü ildə bu olacaq.
Amma izahı
var mı bunun? Mənə sadəcə bu bir üzr istəyirəm sizdən. Mən Nazim müəllim bir sözüm isə mən həmişə fikirləşirdim ki, dünya iqtisadiyyatının sikilləri var. 7-10 illi sikilləri var, artım və böhranlar. Mən bir dəfə açıb 3 gün ötür ki, bundan qabaq bir maraqlı bir yəni bu qanuna uyğunluq müşahidə etdim ki, Azərbaycanda yəni bu 5 illik olur belə. Mən adamlar 98-ci ilin avqust ayında o vaxtın Nazir Kabineti bir qərar qəbul etdi. Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq büdcəni sekvestr etdi. Niyə görə? Çünki büdcədə pul yox idi. 98-in avqustu idi, 98-in oktyabrında da seçkilər idi. 2003-də də belə bir şey oldu. 2002-də, 2003-də yadınızdadırsa, Britaniya Bankı Azərbaycandan getdi. Yüzlərlə xarici şirkət Azərbaycan ofislərini bağladı. Bütün tikintilər Azərbaycanda da yanmışdı. Və 2008-dəki vəziyyət yadınızdadırsa, oktyabrın 15-i seçkilər idi. Sentyabrın 15-i Lehman Brothers Bankı batdı. Bu virtual bir, üzr istəyirəm, bir qanun uyğunluğudur. Yəni bunun heç bir iqtisadi əsasları yoxdur. Əlbəttə ki, açıq deyirəm sizə, yəni bunu mən yəni üzr istəyirəm, Nazim müəllim, bir dənə sözümü deyim, sadəcə olaq. Amma fakt budur ki, yəni biz obyektiv iqtisadiyyata baxanda neft qiymətləri, qızıl qiymətləri, bir neçə məhsulların qiymətləri fantastik sürətdə artıb, qalxıb. Və bugünün son 6 ayda neftin ortalama qiyməti 2008-ci ildə, 2008-ci ilin ilk 6 ayında olan orta qiymətindən bahadır. Bu nə deməkdir? Deməkdir ki, aktivlər hamısı gedir mala, xidmətə yox, dollara yox mala. Bu nə göstərir? Bu göstərir ki, bu yavaş-yavaş bu partlaya bilər. Bu partlayan da əlbəttə böyük problemlər olacaq. Genel deyirəm sizə, iqtisadi qanun uyğunluqlarla və virtual qanun uyğunluğuları götürəndə belə çıxır ki 2012-2013-cü ildə böhran gözləmək olar.
Respublikaçılarla demokratların çəkişməsindən sonra bir 2012-ci ildə gözlənilən prezident seçkilərində ilham vurdu. Ancaq borç verənlər də artıq ayılıblar. Amerika borç verənlər əsas neft ölkələridir. Çindir və digər deyək ki, iqtisadi artım olan ölkələrdir. Nəticə nədir? Ortalıqda olan hələ bu xarici borcdan danışırıq. Amerikanın özünün daxili borcu 100 trilyonlarla ölçülür. Təkcə elə dövlətin daxili borcu dövlət idarələrinin 50 trilyondur. Səhiyyə sahəsində olan borçlar 37 trilyondur. Digər, üst-üstə qoyanda, yəni bayaqlar mən elə internet saytlarından baxdım, kifayət qədər böyük borçlar var. Amerika borca yaşayan ölkədir. Bunu hamı bilir. Təbii ki, mən ona görə dedim ki, 75-ci ildən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ancaq və ancaq xarici iqtisadi əlaqələrdə onların valyutasından istifadə edildiyinə görə dolların hesabına yaşayır. Yani bunu hamı etiraf edir. Artıq Amerika'nın valutası olub bir əmtə, bir mal kimi satılır. Və artıq indiki əsrdə də pullar virtual pullardır. Heç kəsin əlində pullar yoxdur. Çap maşına kağız vurub gətirmirlər ki dollarları. Virtual pullar Amerika Birləşmiş Ştatları düşünülmüş olaraq onların iqtisadçıları və hökumətin baş bilənləri düşünülmüş olaraq defolta gedəcəklər. Mənim versiyam budur. Və bu borçları ola bilər restrukturizasiya
edilsin. Gəlin elə burada yəni, sizin mərcinizi kəsək və gözləyək avqustun ikisini.
Yəni avqustun ikisi də olmasa da belə, yəni bu borç patologu artırılsa da belə, yaxın gələcəkdə növbəti, yəni pul verilməsi, dövlət büdcəsi nədən formalaşır? Vergilərdən, rüsumlardan, daxili və xarici borçlanmadan. Yəni başqa bir mənbə yoxdur ki. Hə. Amerika Birləşmiş Ştatları nə edir? Daxili borçlarını təbii ki, peçat stanokunu işə salaraq daxili borçlarını ödəyə bilər. Yəni ola bilər ki, valyutası ucuzlaşsın, ancaq onun potensialını artıra bilər dünya üçün. Ancaq eyni zamanda xarici borçları nə eləsin? Xarici borçlara tələb edirlər. Borçların faizləri var. Default elan edə bilər. Bu tarixdə defaultun tarixinə biz baxsaq, yəni dəfələrlə bu belə baş verib. Digər ölkələr də bundan yararlanıb və faktiki olaraq müflisləşmə elan olunur və borçlar dayanır. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı müharibə mi eləyəcəklər bu ölkələr? Və yaxud hansı bir sanksiya mı tətbiq eləyəcəklər? Zaten
beynəlxalq valyuta müflisləşəndə nə olur? dünən misal üçün politoloqlar burada Ermənistanın müflisləşməsi ehtimalını müzakirə edirdilər. Dedilər ki, axırda oranı Rusiya alacaq. Belə bunda belə amma belə asanlıqla düzdür. Şərh vermək olmaz.
Müflisləşmə milli valyutanın devalvasiyası olur. Onsuz da yəni belə hadisələr baş verib 98-ci ildə Rusiyada bu baş verdi. Nə oldu? Heç nə olmadı. İndi Belarusiyada bu baş verir. Nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Amma güclü şirkətlər, qonşu şirkətlər orada o aktivləri alacaqlar və təbii ki, o ölkənin iqtisadiyyatına xidmət edəcək. Yəni necə ki, Ermənistanı Rusiya udduğu iqtisadi cəhətdən belə də Belarusiyanı udacaq, o cümlədən davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının problemin də biri ondan ibarətdir ki, onun daxilində istehsal çox azalıb və təbii ki, digər ölkələrə bu öz istehsalını çıxardı.
Outsourcing.
Ha. Yəni əslində Amerika bir mərkəzə çevrilib, bir finans mərkəzinə. Bu da yenə deyirəm, o finans mərkəzi olaraq virtual pullardır. Bunların arxasında duran bir deyək ki, zapas yoxdur. İstehsal zapası, digər zapaslar. Yəni aktivlər yoxdur.
Sıfır.
Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlinə oynayır bu default. Ancaq imic baxımından təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar hərbi xərcləri çoxdur. Bir neçə ölkədə müharibə aparır. Əhəmiyyəti böyükdür. Dünyanın stabilliyi üçün, sabitliyi üçün. Təbii ki, o borçlar bağışlanıla da bilər o ölkələr tərəfindən. Yəni, normal da vəziyyət davam edər.
Bizim dinləyicilərdən biri qlobal iqtisadi böhranın təsirini birbaşa öz cibində hiss edir. İndi bizə mesaj yazıb. Fuad Əliyev adlı dinləyicimiz Londonda yaşayır. Yazır ki, Xədicə xanım, Avropada böhran hələ davam edir. Hətta deyərdim daha da gərginləşir. Son 3 il ərzində elektrik və qazın qiymətləri 40-50% bahalaşıb. Və bugün elə mən özüm şirkətlərin birindən məktub aldım. Məktubda sentyabrın 14-dən sonra qazın 18%, elektrikin isə 11% qiymətinin artacağı qeyd edilir. Enerjinin qiymətinin artması neftin qiymətindən asılıdır. Neft satan ölkələrin aqibəti Avropaya nisbətən yaxşı olmalıdır. Belə yazır və məktubdan hətta bir parçanın sitatı da göndərib bizə. Maraqlı müşahidədir hal da.
Qəribə ondadır ki, neft satan ölkələr deyil, Amerika Birləşmiş Ştatına əsas borç verən o ölkələrdir də. Yəni burada söhbət nədən gedir? Yəni ağıllı hökumət təbii ki, öz daxilində istehsalını daha da stimullaşdırmalıdır. O vəsaitləri daha texnoloji baxımdan gələcəyi deyək ki, ehtimal olunan sahələrə qoymalıdır. Təhsilə, texnologiya və digər sahələrə. Yəni, kiməsə borç verməklə öz vəziyyətimizi yaxşılaşdıra bilməyəcəyik.
Amma mən yenə qaytarmaq istəyirəm söhbətin mövzusunu Azərbaycana və dinləyicilər də elə Azərbaycandan yazırlar. Elnur yazır. Azərbaycanda bir çox bəlaların, xüsusilə də iqtisadi sosial böhranların əsas səbəbi dövlət məmurlarının biznes fəaliyyətidir və ya ətrafının biznesinə himayəçilik etməsidir ki, bu da açıq-aşkar cinayətdir. İş o yerə gəlib çatıb ki, dövlət məmurları hətta inhisarçılıqla məşğuldurlar. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, respublikamızda mövcud tendensiya daha təhlükəlidir. Nəinki dünya krizi bunu Elnur imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Araz Səməd Şəkidən yazır ki, dünyanı bürüyən əslində iqtisadi yox, mənəvi böhrandır. Bu böhran ki, hələ 93-cü ilin ortalarından etibarən Azərbaycanı öz ağuşuna alıb. Əliyevlər hakimiyyətinin mövcudluğu yalnız Azərbaycan xalqı üçün yox, bütün demokratik dünya üçün ciddi bir mənəviyyat problemidir. Hər kəsə məlumdur ki, neft sektorundan tutmuş ictimai ayaq yollarından gələn gəlirlərə qədər. Bütün pullar hakim ailənin və onun yaxın ətrafının cibinə axır. Rejim yetkililəri isə böyük iqtisadi yüksəlişdən dəm vururlar, demokratiyanın təntənəsi haqda əfsanələr uydururlar. Doğru deyirlər, utanmasan oynamağa nə var ki? İmzasız, Araz Səməd yazmışdı bunu Şəkidən, imzasız dinləyici isə yazır ki, salam, Azərbaycanda iqtisadi böhran heç vaxt olmayacaq, çünki Azərbaycanda sənaye artıq tənəzzülə uğrayıb, sadəcə təbii resursları istismar edərək büdcənin artımına nail olmaq iqtisadiyyatdan çox Holland sindromuna bənzəyir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Amma bu dinləyicilər mənə bir sual bir sual gəldi ağlıma bu ismarçıları oxuyanda. Azərbaycanda böyük pul kütlələri əhalinin ciblərində və yaxud banka hesablarında deyil. Böyük pul kütlələri konkret oliqarxların hesabındadır ki, biz bunları görmürük, onların dəqiq hesabatlarını bilmirik və onların dövriyyəsindən xəbərdar deyilik. Bax, bu kölgə oliqarxları, onlar hansı təsiri görürlər bu dünya krizislərindən? Samir bəy.
İş bundadır ki, bizim kölgə oliqarxları sadəcə olaraq bəzi yox, bir neçə çox bizneslərin çox hissəsini xaricdə saxlayırlar və aktivlərin çoxsa xaricdədir. Yəni milyardlarla dollara pul vəsaitlər qoyulub Fransada, Türkiyədə, İsveçrədə, Böyük Britaniyada. Çoxsa daşınmaz əmlaka qoyulur. Bəziləri qoyulur, məsəl üçün turizm sektoruna, bəziləri otelçiliyə qoyulur, restoranlara qoyulur. İş bundan ki, dünyada böhran olanda əlbədə ki, bu aktivlərin çoxsun qiyməti aşağı düşür. Məsəl üçün, bir neçə qrup Azərbaycan oliqarxları İtaliyada 4 dənə zavod almışlar. Nazım mənim bəlkə də bunu bilər, işlər. O zavodlar indi durub. Onlara harcısa 100 milyonlara, dollara pullar xərclənib. Və bugün o zavodlar durur, o zavodlar işləmir. Çox gözəl zavodlar. Siz belə bax, sos görəsiniz ki, çox belə yaraşıq korpusları var. Şükürlər.
Nə istəyirsə olaydı?
Mən bilən o texnoloji avadanlıq orada istehsal olmalı idi və bir neçə zavodda texnoloji avadanlıq, bir neçə zavoddasa ancaq paltar geyim belə şeylər var. O zavodlar indi durub. Niyə görə böhrandır? Niyə görə? Çünki İtalyan malları keyfiyyətlidir, gözəldir, brendlərdir, dünya brendləridir olar. Amma onları heç kim almır. Niyə görə? Çünki Qitay malları alır. Yəni, məhz bu problemə görə bir neçə böyük bank Azərbaycanda çox pis vəziyyətə düşüb. Bu həmçinin bu problemə görə.
Və bu bizneslər, yəni, bu yatırımlar
vəsaitlər vermişlər. Bəli, kreditlər vəsaitlər getmişdi ona görə. Və belə faktlar çoxdur. Məsəl üçün belə deyək də, Azərbaycan hökuməti sevinə-sevinə 2007-ci ildə dövlət inşaat şirkəti Petkim Holdingi aldı Türkiyədə. 2 milyard 40 milyon dollar pul xərclədilər ona. Böyük vəsait idi, amma dünyada böhran 2007-nin dekabrında idi o saldıq onu. Amma 51% səhmlər Azərbaycan oldu. Amma 2008-in axırında Petkimin səhmləri düşmüşdü 52% qiymət aşağı və 2 milyard o vaxt bizim pulumuz olmuşdu 1 milyarddan az. Yəni səhmlərin rəsmi qiyməti idi birjada. Biz satmaq istəsəydik belə olacaqdı. Bunu niyə görə deyirəm sizə? Çünki Azərbaycanda oliqarxik qruplar həm də məsəl üçün BMW şirkətinin, BP şirkətinin səhmlərinə malikdirlər. Bu səhmlər də oynayır. Sadəcə canlılıqdan, tənəzzüldən asılı olaraq qalxır ya düşür. Əlbəttə ki, bu formada təsir var. İş bundan ki, ən böyük təsir amma o deyil. Ən böyük təsir odur ki, bu insanlara lazım olan da məsəl üçün Azərbaycanda bir sabah bir böhran yaransa, amma bu sırf Azərbaycan yox, dünyada böhran olsa, bu insanlar çətindir ki, məsəl üçün xaricdən pulu bura gətirmək və bura arasa qoymaq ki, hansısa stabilləşmə bir vəziyyət yaratmaq. Dövlət neft fondu onda da bir neçə belə problemlər olmuşdu. Vəsaitlər batırdı. Niyə görə? Bu dövlət neft fondu öz-özlüyündə vəsaitləri batırmırdı. Sadəcə idarə edilən şirkətlər, məsələn Lehman Brothers kimi, Salomon Group kimi şirkətlər səhv yol verirlər. Societe General kimi məsələn. Societe General ancaq bir nəfərin işçisinə görə 4 milyon dolar pul itirdi. Singapurda ofis olsam bir o adama görə. Yəni bu problemdə məsəl üçün orada da Azərbaycanın vəsaitləri əlbəttə var. Və günü-gündən Azərbaycan həm rəsmi şəkildə, həm qeyri-rəsmi şəkildə bizim xaricə gedən investisiyalarımız çoxalacaq. Bu proses gedir. Məsəl üçün prezident İlham Əliyev demişdi ki, 4 milyard dollara yaxın Türkiyəyə biz vəsait qoymuşuq. Mən fikirləşirəm ki, ondan çox da rəqəmlər. Niyə görə? Və o vəsaitlərdə Türkiyədə də bu gün belə deyək, son iqtisadi durum o qədər stabil deyil. Seçkilərdən sonra maraqlı bir proses hərəkət edir Türkiyədə. Görürəm, yəni Ali Babacan Türkiyənin baş naziri müavini iqtisadiyyata cavabdeh olan bir şəxs dedi ki, Türkiyə böhrana hazırlaşmalıdır. Bu yəni bu göstəricidir. Yəni bizim vəsaitlərimizdə problem olacaq. Amma belə deyək də, Azərbaycanda yenə deyirəm, bizim vəsaitlərimizin çoxu xaricdə qoyulur, ya qiymətli kağızlara, ya daşınmaz əmlaka, ya da ən yaxşı halda otel restoran biznesinə. Yəni bizim millət nəzər restoranları, otelləri sevir bəlkə ona görə. Onlar da böhrandan çox asılıdırlar. Böhran onlara təsir edir.
Samir bəyin özəl məlumatları var, yəni araşdırmaçıdır. Biz deyirik, qeyri-legal biznesi mən müzakirə eləmək fikrində deyiləm, çünki Samir bəyin dediklərinin çoxu qeyri-legal gəlirlərə sökür. Ancaq biz dövlətin yəni Azərbaycan dövlətinin əgər baş versə default bundan nə cür problem yaşayacağını biz müzakirə edirik. Ancaq Azərbaycan dövlət büdcəsi.
Amma ki, sualım məsələ qeyri-legal.
Qeyri-legalla bağlıdır. Yəni bunu müzakirə etmək.
Yəni kölgə aliqatlar, onlar necə?
Həqiqətən də bizim də fikrimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatını azaltmaq çox vacibdir. Yəni bütün ölkələr üçün bu vacibdir, Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Çünki heç kəsə sekret deyil ki, dövlət resursundan kifayət qədər öz şəxsi resursları kimi istifadə edən müxtəlif nazirlər mövcuddur, müxtəlif nazirliklər mövcuddur, müxtəlif holdinglər mövcuddur və bu vəsaitlər, yəni biz də dolayısı yolla bilirik ki, bu vəsaitlərin əksər hissəsi xarici ölkələrə daşınır. Yəni, əslində bu vəsaitlər Azərbaycan iqtisadiyyatına sərf olunsaydı, daha səmərəli olardı Azərbaycan xalqı üçün, nəinki xaricə. Deməli, bu vəsaitlərin əksəriyyəti belə demək olsa, oğurluq vəsaitlərdir. Yəni, bunu adınla çəkmək lazımdır. Ancaq biz nə edək ki, nə etməliyik ki, Azərbaycanda bu hadisələr az olsun? Bunun üçün təbii ki, məmurun məsuliyyəti artırılmalıdır, gəlir deklarasiyaları olmalıdır. Bəzən mətbuatda səslənir ki, biz gəlin maliyyə amnistiyası təmin edək və vəsaitlər geri qayıdır. Mən bunun tam əksinəyəm. Yəni, belə vəsaitlərin ölkəyə qayıtması düzgün deyil. Əgər çıxarılıbsa, təbii ki, bunun cavabdehliyi olmalıdır və bu normal işləməlidir. Mən həmişə demişəm ki, məmura kifayət qədər yüksək maaş verilməlidir ki, o qeyri-legal gəlirlərinə, bizneslə məşğul olmağa həvəsi olmasın, vaxtı çatmasın. Yəni, biz aşağı məmurdan tutmuş yuxarı məmura qədər kifayət qədər insanlar var ki, biz şahid oluruz ki, onlar şəxsi biznesini yürüdürlər. Ancaq
amma,
bu düzgün deyil.
Amma bu halda siz dediyiniz məsələ, yəni siz deyirsiniz ki, onların maaşları daha çox olsaydı.
Daha çox olsun.
Daha çox olsa onların marağı olmayacaq. Amma biz deyək ki, lap uzağı olsun bu adamın maaşı ayda 10 bin manat və bu biri tərəfdə bu adamın milyonlarla qazanmaq imkanı var. Yəni bu sadə arifmetikadır. Nə dərəcədə təşvirlidir?
Yox. Təbii ki, məsuliyyət olmalıdır. O baxımdan biz demirik ki, hamı bu işlə məşğuldur. Bunun qabağını almaq üçün, yəni kütləvilik olması üçün heç olmasa maaşlar yüksək olmalıdır. Yəni, hər bir adi bir bələdiyyə sədrindən tutmuş digər məmurlar da hamı bununla məşğuldur. Yəni, bu kütləvi xarakter daşıyır. O baxımdan ölkədə kölgə iqtisadiyyatının azaldılması həm də vətəndaşlardan asılıdır. Biz həmişə demişik, Azərbaycanın heç olmasa daxilində vergiyə cəlb olunmayan, qeyri-legal alış-veriş edən müəssisələrdən biz çekini tələb etmiş olsa bir vətəndaşlar olaraq, yəni ölkənin iqtisadiyyatına öz qatqı vermiş olaraq. Bu baxımdan mən qeyri-legal biznesini müzakirə edilmirik. Bu doğrudan da bütün ölkələr üçün yarama saldır. Azərbaycan da bu ənənə xarakterini daşıyır. Çünki postsovet ölkəsi olaraq əlində resurs olan istənilən məmur milyonlarla deyək tender keçirən və digər onun həvəslənir, hər halda həvəsə düşür ki bu vəsaitdən özü üçün yararlansın. Bunun qabağını qanunlarla almaq lazımdır. Bunun qabağını ictimai qınaqla almaq lazımdır. Bütün bu kompleks addımlar atılmalıdır.
İndi ya zəlzələdən, ya zəlzələdən onlar var. Onlar var. Bu oliqarxlar var və sizcə onlar itirəcəkmi bu prosesi?
Təbii ki, itirəcəklər. Sabir müəllimlə tam razıyam ki, təbii ki, onların qiyməti düşdükdə xarici bazarlarda, liberal bazarlarda kapitallaşmanın bircə yolu var. O da səhmlərin bazarda alqı-satqısı. Səhmlərin qiyməti onda müəyyən olunur. O baxımdan böyük şirkətlər, nə vaxt ki, o milyardlarla səhmləri olan şirkətlər bir anda müflisləşə də bilərlər, bir anda qalxa da bilərlər. Bu baxımdan biz Azərbaycan səhm bazarı inkişaf etmədiyinə görə, Azərbaycanda kapitallaşma sona qədər çatmadığına görə biz müəyyən edə bilmərik ki hansı məmurun nə qədər əmlakı var. Biz ancaq elə danışıqlardan, jurnalist araşdırmalardan, fərziyyələrdən, ehtimallardan ancaq qaynaqlanan qiymətlərə baxırıq. Deyək ki, flankəsin 5 milyardı var, flankəsin 10 milyardı. Ancaq bunun kapitallaşması yoxdur. Bilinmir. Ona görə deyək ki, normal milyarderlər yoxdur Azərbaycanda, normal milyonerlər yoxdur. Yəni bunun səhmi hansı müəssisənin bu sahibidir? Deyək ki, 51% kiminsə hansısa bir şirkətin, bir şəxsin səhmi var. Bu səhm əgər bazarda alınır, satılırsa, onun qiyməti bəllidirsə, onu hesablamaq olar ki, bu səhmin biri neçəyədir və qiymətləndirmək olar ki, bunun neçə milyardı var. O baxımdan Azərbaycan burada özünə məxsus bir ölkə olaraq qalmaqda davam edir. Yəni biz ehtimal edirik ki, filan-filan nazirlərin bu qədər əmlakları var, bu qədər ehtimal edirik filan zavodları var, xaricdə mülkləri var, xaricdə
ehtimallardır.
Ehtimallardır. Yəni ancaq biz Azərbaycanda nə eləyək, bunu nə cür dəyişdirək? Bunun üçün təbii ki, liberal bazarın elementləri Azərbaycanda işləməlidir. İlk növbədə maliyyə sektorundan başlayaq. Maliyyə sektorunda bankların səhmdar cəmiyyətlər olaraq aksiyalarının, səhmlərinin bazarda qiymətləndirilməsi gərək və alqı-satqısı həyata keçirilməlidir. Onda biz bilərik ki, bu bankın həqiqətən də kapital bankın olsun və yaxud beynəlxalq bankın qiyməti nə qədərdir. Biz bunu da bilmirik. Yəni, 100 milyonlarla dəyəri olan bank deyək ki, 10 milyona satılır. Yəni, bu təcrübədə var. Bu nə cür müəyyən edilir? Kim müəyyən edilədi? Bazar müəyyən edilədimi? Yox. Və yaxud hər hansı bir şirkətlər 10 manata şirkət yaradılır, 10 manatı şirkətin sabah əmlakı çıxır 10 milyardlarla. Bu haradan oldu? Onun vergiləri ödənildi mi? Yəni biz cəmiyyət belə bazarın olması arzusundayıq insanlar olaraq. Olacaq mı? Bu artıq hamımızdan asılıdır.
Amma bir təcrübə də var. Siz Samir bəy bayaq qeyd elədi ki, bu investisiyalar və onların deyək ki, böhrandan mı və yaxud nədənsə investisiyaların o qədər də səmərə verməməsi bankların bir çoxunun vəziyyətini görülədi Azərbaycanda və o təcrübə də var Azərbaycandakı Azərbaycan hökuməti qərar verdi və o bankları xilas etmək üçün, bəzi bankları xilas etmək üçün dövlət büdcəsindən onlara yardımlar etdi. Bax, bu baxımdan, bu yenə də deyək ki, o kölgə oliqarxlarının risklərinin bağlanması halıdır, yoxsa bu tamamilə legitim bir proses idi?
Bu legitim prosesdir. Yəni bir misalın üstündə çəkim, deyək ki, Unibank-a 50 milyon vəsait verildi xarici borclarını ödəmək üçün. Yəni normaldır. Unibank aparıcı banklardan biridir. Korporativ idarə etməyə cəlb olunmuş, belə şəffaf işləyən bir banklardan biridir. Təbii ki, insanların orada vəsaitləri var. Eyni vaxtda bütün insanlar gəlib bankdan vəsaitini çəkmiş olsa, bank bankrot olar. İstənilən bank.
Hər hansı bank.
Hər hansı bank. Yəni öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları da. Hamı o kreditorlar hər onun üzərinə düşsələr, vəsaitlərini tələb edəsələr, yəni bu elan edilməli ki, mən bankrotam, müflisləşdim. Mən sizin borclarınızı 20 ildən sonra verəcəm. Bu şərtlərlə verəcəm, faizlərinizi ödəməyəcəm və o danışıqlar prosesinə gedir. Ona görə hökumət bu addımı doğru atdı. Mən onu dəstəklədim. Ancaq hökumət eyni zamanda Aznev şirkətinə və Azəraliminum indi o pulları batırıb, batırmaqda da davam edir. Bu şirkətə 142 milyon manatın verilməsini 142 yoxsa 242
242 242,
242 bu vəsaitin verilməsini mən düzgün saymıram. düzgün saymıram, səmərəli variant hesab etmirəm. 242 milyonu və yaxud 850 milyonu özəl sektora, yəni aparıcı sektorlara vermiş olsaydı Mərkəzi Bank, təbii ki, bizim vəziyyətimiz daha yaxşı olardı, məhsul bolluq olardı, təbii ki, qiymətlər aşağı düşərdi və Azərbaycan iqtisadiyyatı daha dinamik inkişaf edərdi. Biz ayrı-ayrı sahələrdə düzdür. Biz ona deyirik, bəzi qurumların rəhbərləri hardansa bir Beynəlxalq Valyuta Fondunun və ya Dünya Bankının bir ekspertini dəvət edirlər. Güya bunlar bizim iqtisadiyyatımız bizdən yaxşı bilirlər. Və Azərbaycanın başına gələn, deyək ki, fəsadlar ilə xaricdə vəsaitlərimizin yerləşdirilməsinin bir problemi düzdür. Azərbaycan o qədər vəsaiti yerləşdirmək mümkün deyil. Ancaq hansı qiymətli kağızlarda, harada yerləşdirmək, müəyyən auditor şirkətləri var, məsləhətçi şirkətləri var, onların məsləhəti ilə onu həyata keçirilir, Mərkəzi Bankda, Dövlət Neft Fondunda. Nəticə itibarilə bir, deyək ki, bir dələduz bir şirkətin rəhbəri, bir meneceri xaricdə Azərbaycanın vəsaitli ilə oynayır və bu problem yaradır. Yəni, vəsaiti düzgün idarə edə bilmir. Ancaq Azərbaycanda bugün bank faizlərinə baxırsan, sahibkar gedib bank faizinin 20-25% ilə biznes qurmaq olmaz. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 0.25%, 0.15 idi. Həmin mərkəz, düzdür, Amerikanın o maraqları var, o pulunu satır, əmtəa olaraq satır. Ancaq eyni zamanda LIBOR, səhv etmirəmsə, 0.7%-dir. İngiltərədə. Yəni, bu vəsaitlər, yəni xaricdə, bizim öz vəsaitlərimiz xaricə verilir 1.5%, 2%-ə. İdarə olunur, ondan sonra da vəsaitlər özümüzə qayda baha faiz.
Siz bu təklifi artıq bir neçə dəfə səsləndirmişsiniz ki, yəni əslində daha yaxşı olar ki, bu vəsaitlər ölkədə, ölkə daxili kreditlərə cəlb olunsun.
Mən bunu davamlı olaraq 2008-ə qədər səsləndirmişdim. 2008-ci ildə dünya böhran baş verdikdə mən bu təklifimə biraz diqqətlə yanaşıldı. Təbii ki, Mərkəzi Bank haqqında qanuna dəyişiklik olundu. Mərkəzi Banka o hüquq tanındı ki, həm daxildə 6 aydan yuxarı, yəni uzun müddətli kreditlər verə bilsin, özü də birbaşa verə bilsin. Həm də ki, Mərkəzi Bank əvvəl ancaq...
Və onlar da sizin təklifinizdən yararlanıb Azər Alüminiuma kredit verdilər.
Yəni, o başqa məsələ. Onlar bu qanuna, qanuna salındı, ancaq yer gəlmişkən biz bunu deyirik ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu istənilən ölkədə bu problemlərin də kökündə duran nədir? Əvvəlcən bu default nə cür yaranır? Əsas məsələ odur da. Borcu alırlar, sonra borcu satırlar, məsləhət görürlər. Yəni, bunlar hamısı özlərin o maliyyə resurslarını idarə eləmək üçün belə demək olsa hava satırlar. Onun pulunu buna satırlar, onun borcunu ona satırlar. Nəticədə böyüyür və problem yaranır. Biz də deyirik ki, Azərbaycanın aqrar sahəsinə də kifayət qədər vəsait lazımdır. Turizm sektoruna da kifayət qədər vəsait lazımdır. İnşaat sektoruna da. Biz öz daxilimizi düzəldək ki, daxilimizi tələbatımızı düzəldək ki, sonra artıq qalan vəsaitimizi apar Amerikada saxlayırsan, Amerikada saxla.
Amma daxili kreditlərin də nə qədər effektiv olması ilə bağlı şübhələr var. Bəzi iqtisadçıların hesablamalarına görə daxildəki kreditlərdə kreditlərlə iş yerlərinin açılması arasında deməli, sahibkarlığa yardım kreditləri ilə iş yerlərinin açılması statistikasını hesablayıblar, üst üstə gəliblər və məlum olur ki, bir iş yeri 25 min manata başa gəlir.
30 min manata.
25-30 min arası başa gəlir və bu da...
Dünyada ən bahalı iş yeridir Azərbaycanda.
Bu da kifayət qədər effektiv xərcləməmədən söhbət gedir. Söhbət üçün. Samir bəy, sizin də cavabınızı istəyərdim amma bu məsələ ki, bu banklara verilən yardımlar ki, verildi. Bunlar... kölgə oliqarxlarının risklərini mi bağladı, yoxsa həqiqətən də bu kifayət qədər legitim bir adımdır?
2008-2009-cu illər ərzində iki dənə bank Azərbaycanda Milli Bank tərəfindən mərkəzləşdirilmiş kredit verildi uzun müddətdir. Bu Union Bank idi və Standard Bank idi. Bank, hər bankında çox güclü bir belə deməzdim, amma normal bir idarə etmə sistemi var idi və hər iki bankda əhalinin çoxlu əmanətləri var idi. Bu banklar bu vəsaitləri xaricdən götürdüyü borcların ödənməsinə yönəltdilər və hər halda yönəltməli idilər və yönəltdilər, pulları ödədilər. Xarici borclar, xarici banklar bunlara verən, pul verən banklar pulların
təcili sürətdə geri tələb edirdilər. Ona görə bu banklar bankrot olmasın deyə, defolta getməsinlər deyə Milli Bank bunu elədi və bu normal bir addım idi. Sadəcə olaraq digər bir məsələ var. Yəni biz bir şey qəbul etməliyik ki, ümumiyyətlə yəni dövlətin iqtisadiyyata pul bıraxması, özü Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə, bir balaca bir bazarda pul bıraxması çox böyük riskləri var. Nədir bu risklər? Birinci, biz qəbul etməliyik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, iqtisadi modeli demək olar ki, deməyirəm ki, məhv olub, deyirəm ki, yoxdur. Niyə görə? Sadəcə olaraq bizim əgər bugün 99.3% ixracımız neft məhsulları və qazdan ibarətdirsə, biz digər sahələrə danışa bilmərik. Bu bir. İkinci, Azər Alüminiya çox gözəl dedi Nazim müəllim. Azər Alüminiya 240 milyona yaxın manat pul xərcləndi. Onun canlanması, pullar yeyildi, dağıldı. Və mən yenə deyirəm sizə ki, bir çox bir ciddi bir bankın rəhbəri ilə bir 2-3 ay bundan qabaq danışırdım. O mənə dedi ki, onların bankına olan çox yaxşı vəsaitləri var, amma xüsusi bankdır. Onların bankına bir neçə dəfə xahişlər oldu. Tələblər oldu. Xahişlər oldu ki, Azər Alüminiya bir 5-6 milyon pul ayırın. Onlar vermədilər. Dedilər ki, biz verə bilmərik, bu şirkətin biznesi yoxdur. Azər Alüminiya heç bir müəssisəsi bugün işləmir. 6000-ə yaxın adam işsizdir. Gəncədə, Daşkəsəndə, Sumqayıtda, Sumqayın Alban Metal, Gəncəgil Torpaq. Yəni işləmir. O bank vermədi. Niyə görə bank vermədi? Çünki bank sistemi var və deyir ki, mən bu pulu verəcəm, bu pul batacaq. Azərbaycanda faktiki olaraq normal iqtisadi idarə etmə sistemi olmadığına görə Azərbaycan hökuməti yəni öz fikirləşdiyi sistemdə verir pulları. Məsəl üçün Azərbaycan enerjiyə pullar verildi. Bir neçə ay bundan qabaq o da dövlət xəttinə. Məncə onu normal qəbul edirəm. Niyə görə? Çünki Azərbaycan bu pulları bəli, bəlkə də yaxşı istifadə eləmir. Amma Azərbaycan bugün bir tərəfdən xarici borcları var çox böyük səviyyədə. İkinci də Azərbaycan hər halda mal hesabı elektrik enerjisi salıyor və bunu satır həm Azərbaycanda, həm xaricdə. Bir, ikinci, Azərbaycan monopolistdir. Azərbaycan bazarına, məsəl üçün, heç kim gələ bilməz. Azər Alüminiya ayrı bir sistemdir.
Azər Alüminiyumun problemlərini ekspertlər hesab edirlər ki, həm xam malından bağlıdır, yəni bu ucuz gətirilib çıxarılan xam malı olmadığı üçün əvvəlcədən bu biznes
möhtac bankrotluğa
bu
məhfə
yəni məhkum idi ki müflis olmağa, amma hər halda ümid edirik ki bu adamların iş yerləri hər halda xilas olunacaq hər halda.
Mən bir haşiyə çıxım, bizim deyək ki bəzən bizim dostlarımız ekspertlər Azərbaycan neft qaz istehsal ixracatçısı olaraq gəlirlərin 90 ixracatın 97% falan. Mən buna normal baxıram. Əslində nəyə normal baxıram? Lap olsun 97, ancaq qalan 3% bizim əhalimizi qane edirsə, yəni umum tələbatımızı qane edirsə, umum potensialımızı etmir də, söhbət ondan gedir ki, qane edirsə bu normaldır. Ancaq bugün biz ərzaq təhlükəsizliyimizi tam təmin edə bilmirik, idxaldan asılı ölkə olaraq davam edirik. Bu gündə görülən işlər düzdür. Cənab Prezident müəyyən proqramlar qəbul edir, müəyyən çıxışlar edir, müəyyən mesajlar ötürür. Bu normaldır. Bu dövlət proqramları normal qəbul olunur. Ancaq onların həyata keçirilməsində və problemlər var.
Ərzaqda bu qədər idxal varsa, bu böhran qiymətləri bahalaşdıracaq mı?
Təbii ki, bahalaşdıracaq. Təbii ki, bahalaşdıracaq. Çünki istənilən halda maliyyə olmayacaqsa, xarici dövlətlərdən gələn məhsullar bir müddət ola bilər ki, tez bir zamanda deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyünə görə müəyyən skladda yığımlar ola bilər. O kiçik dövrə əhatə edir. Onu tez satmaq üçün dövrə vəsaitinə keçirmək üçün adətən inkişaf etmiş şirkətlər, yaxşı menecmentini qurmuş şirkətlər onu tez satırlar və ucuz satırlar. Dövrə vəsaiti əldə edirlər. Ancaq ondan sonra o birisi problem yaranır. İstehsal problemi yaranır. İstehsal böhranı yaranır. Yəni bunu təzədən davam elətdirmək üçün bazar lazımdır. Bazar olmadıqda təbii ki tələbat olmur. Bazar olmadıqda o satılmır. Dövrə vəsaiti yenidən tıxlanır, qalır. Yəni bu problem yaşanacaq. Bunun olmaması üçün biz Azərbaycan çox balaca ölkədir. Həqiqətən də Azərbaycanı bugün çiçəkləndirmək üçün, inkişaf elətdirmək üçün heç kim lazım deyil. Böyük bir iqtisadi proqramlar lazım deyil. Sadəcə olaraq bizim iqtisadiyyatımızda olan inhisarçılığı aradan qaldırmaq, bizim maliyyə sektorunda olan bu qeyri-anormal vəziyyəti, yəni illərlə davam edən qeyri-anormal vəziyyəti, maliyyə resurslarının iş adamlarına, sahibkarlara çıxışı çətin olmasını aradan qaldırmaq lazımdır. Ucuz resurslar vermək lazımdır. Yəni, bunun sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Ayrı-ayrı sahələrin təşviq üçün heç də qanunların qəbul olunmasına ehtiyac yoxdur. Bizdə Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun var, investisiyaların qorunması haqqında qanun var. Bunlar bəhs edir bizə Azərbaycanda.
Amma belə bir fikir də var ki, bax bu dediyiniz islahatlar Azərbaycanda mümkün deyil indi, çünki bu hakim rejimin fəlsəfəsinə ziddir. Belə iddia var ki, hakim rejimin fəlsəfəsi kimlərinsə daha çox pul qazanması deyil. Çox adamın heç pul qazana bilməməsidir. Yəni, insanlar pul qazanmadıqca asılı vəziyyətdə qalırlar.
Mən elə düşünmürəm. İstənilən siyasi hakimiyyət, yəni doğru dürüst danışaq, xalqın yaxşı yaşamasında maraqlıdır. Çünki onun fəaliyyət dövrü xalqın güzaranından, onun səsindən asılıdır. Ayrı-ayrı qruplar ola bilər, ayrı-ayrı şəxslər ola bilər. İqtidarın
üzərində ki, güzəranı yaxşı olanlar o sonra başlayırlar siyasi azadlıqlar istəməyə, mənəvi rahatlıq barədə düşünməyə, bəlkə müxalifət qəzetlərinə reklam verərlər.
Bu sizin
iyanələr verərlər partiyalara.
Yox, bu sizin iddianızdır. Mən bunu şübhə eləmirəm, belə də ola bilər. Ancaq istənilən hakimiyyətdə o bulanlıq sularda balıq tutmaq istəyənlər çoxdur. Yəni, vəziyyətin bu şəkildə davam etməsi bir çox adamların əlinə oynayır. Onlar kifayət qədər pul qazanırlar, onlar kifayət qədər vəsaitləri xaricə köçürə bilirlər, onlar kifayət qədər bu vəziyyətdən yararlana bilirlər. Ancaq bunu iddia eləmək ki, siyasi hakimiyyətə bu maraqlıdır.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, belə bir fəlsəfə yoxdur.
Belə bir fəlsəfə, fərzi olaraq atıla bilər ortalığa, ancaq mən bilirəm ki, normalda, obyektiv olaraq istənilən hakimiyyət xalqın güzaranının yaxşı olmasında maraqlıdır. Yəni bunu cənab prezident göstərir. Həqiqətən də. Yəni bunu normal ancaq yeri gəlmişkən qərarları qəbul edən, iqtisadiyyatla məşğul olan dövlət qurumu var, Nazirlər Kabineti. Nazirlər Kabinetində deyək iqtisadi bloka rəhbərliyi edən deyək baş nazirin müavini yoxdur. Neçə illərdir? Və bu şeylərə biraz ciddi yanaşsınlar. Ayrı-ayrı nazirliklər ola bilər ki, hər hansı bir dövlət proqramını həyata keçirməkdə çox fəallıq göstərirlər, gözə soxurlar özlərinə, normal qarşılana bilər. Ancaq ümumilikdə konsepsiya yoxdur. Yəni, ümumi komanda şəklində nazirliklərin arasində əlaqə yoxdur. Bunun üçün də təbii ki, Əli Babacan kimi bizim baş nazirin müavini lazımdır. Doğrudan da iqtisadiyyatı bilən hər tərəfli kompleks başa düşən bir adam lazımdır.
Amma Azərbaycanda uzun müddətdir artıq ki, güclü iqtisadi inkişaf naziri də yoxdur. Yəni,
bir problemdir. Yəni, doğrudan da
bəlkə bu elə siyasətdir.
Ola bilər ki, hansısa quruma, hansısa qruplara bu sərf edir.
Və siz necə
düşünürsünüz? Mən sizə bir söz deyim ki, yəni ki, siz əlbəttə ki, bəzi şeylərdə nazim mənimlə razılaşmaq olar, bəzi məsələlərdə nazim mənimlə razılaşmamaq da olar, yəni aydındır. Amma bir şeylə tamamilə razıyam nazim mənimlə ki, həqiqətən də, yəni ki, əgər dövlət iqtisadiyyatı, yəni hökumət iqtisadiyyatı idarə etmək istəyirsə, əlbəttə ki, mütləq heç olmasa iqtisadiyyat üzrə baş nazirin müavini olmalıdır. Bugün həqiqətən Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri, yəni Milli Sahibkarlığa Yardım Fondunun fəaliyyətindən başqa heç bir fəaliyyətlə məşğul deyil. Ancaq kreditlərin verilməsinə nəzarət eləyir. Orada vaxtında
o da ki, televizorda 10-15 min kredit paylamalarında pul şəklində. O da xaricdən çox pis görünür. İqtisadi yeri gəlir.
Da, onun fikrində razıyam. O çox ucuz bir reklama məşğuldur Şahin Mustafayev aydındır. Və ümumiyyətlə, yəni, biz çox pis vəziyyətdə düşmüşük. Niyə görə? Həqiqətən ona görə ki, məsəl üçün, Şahin Mustafayev özü kimdir? Şahin Mustafayev özü ayrı bir nazirin kreatorasıdır. Özə vəzifəcə baxanda ondan aşağı bir nazirin
dəyərli bir adamdır. Yox, biz o şəxslərə toxunmayaq.
Ad çəkmirik, Nazim Məlim.
Özür istəyirəm. Bir şeyə məsəl gətirəyim. Amerika Birləşmiş Ştatlar... Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri var. Dövlət müşaviri. Rusiyanın da var, Türkiyənin də var. Onlar çıxırlar ictimaiyyətə, iqtisadiyyatla bağlı. Bizim cənab prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə dövlət müşavirini, yəni müjdə görmüsünüzmü siz?
Amma adını bizim cənab prezident 2008-ci ildə deyib ki, hər şeyə cavabdeh özüdür.
Təbii ki, ölkədə bir nəfər cavabdeh olmalıdır, ancaq ayrı-ayrı sahələrdə. Hər şeylə prezident məşğul olmamalıdır.
Yəni, İndi mən sizi bir şoka salacaq bir xəbər verəcəyəm. Nazim müəllimin o adam bəkək yadından da çıxıb. Heç Xadicə xanım heç bəkək yadında da olmayıb o adamın adı. Siz bilmirsiniz ki, Azərbaycanda Azərbaycan prezident aparatında iqtisadi şöbə var. İqtisadi şöbənin rəhbərinin adı yadınızdadır mı sizin?
Əli Rzayev.
Yox. Mail Rəhimov. Mail Rəhimov adı heç Xadicə xanım sizin yadınızda deyil.
Hörmətli Nazim Əli çətinlik yada saldı. Mail Rəhimov və bugünə kimi mən bir ay bundan qabaq tardım ki, bəlkə işdən çıxardı bu və ciddi şəkildə də sir dəyişmə demirlər, dövlət sirridir. Yox, işdədir bu adam. Bu adam işə gedir, çıxır. Amma həqiqətən də bu adamın son 8 ildə mən bu adam haqqında bir kəlmə də eşitməmişəm. Bu onu göstərir ki, iqtisadiyyat ümumiyyətlə Azərbaycanda iqtisadiyyatın idarə edilməsinə bu yerdə ehtiyac yoxdur. Siz bunu qəbul etməlisiniz, biz hamımız bunu qəbul etməliyik ki, iqtisadiyyat edilməsinə ehtiyac on, niyə görə yoxdur? Birinci, bizim həddindən artıq çox pulumuz var. Həqiqətən də, yəni gün, hər gün ölkəyə son qiymətlərə baxanda 120 bu bizim hökumətə Həm də özü istəyirəm. Mendeleyevin, mən bilən bir gözəl sözü var idi. Demişdi ki, neftlə bu böyük günah deyilər, belə siz pul kuplarını bir odun içinə, közün içinə. Həqiqətən də Azərbaycanın belə bir vəziyyəti var. Bizdə iqtisadiyyatda nə problem olursa, sadəcə hökumət götürüb pul ayırır. Prezidentin rezerv fondundan, dövlət büdcəsindən, dövlət neft fondundan bu da ölkədə çox pis vəziyyətə gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm. Nazim bəy sizə də, Sarmi bəy sizə də təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, biz sizinlə bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. Şənbə və bazar günləri bu həftə efirdə olmuş ən maraqlı proqramların təkrarını dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi canlı yayımda eşidilənədək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az